चालांगे उठ नाम जप निस बासरे आराद कारात जिन व्यापे नानक मिट उपाद
सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहि पठाय चरण धोए रह रस कर चरण अमृत सुख पिला पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कल जुग अंदर एक दिखाया चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण करा राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग बरताय उल्टा खेल पिरमदा पैरा ऊपर शीश निवाया कल जुग बाबे तारिया सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारन गुरु नानक या
हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड दिख दिख माया मोह भरम पै भूले सुत रास प्रीत लगाए एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत देह मिलंत जम त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीर्त की गुर रामदास रखो सरनाई गुर रामदास रखो सरनाई एक ओंकार सत्य प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा
हर अमृत पिंड लोहड़ा मन प्रेमृत राम रज मन राम कसव लाया कंचन सो बिना गुरु मुख रंग चुदलिया मेरा मन तन ना जन नानक मोसक चोलिया सत जन्म तन तना जन नानक मोसक चोलिया
एक ओंकार सतनाम करता निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक नाल श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जन मानस ते देवते की करतना लागी वार महला दूजा
जेसो जंदा उगवह सूर चढ़े हजार एते चनन होंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना जितनी मन अपने सुचेत छुट्टा तलवार दिया सुझे अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नान सुना फलिए फुलिए बपड़े की तन बेच सो पौड़ी अपनी आप सजे हो
आपकी मैं रते हो ना हो दुई कुछ सजी है पर आसना बेठो चाहो दाता कसा तो सजी है करे पसाओ तुरन सब सर दिल सर जिंद कवाओ कर आसन डिठ जाओ डिठ जाओ गुरु
हर प्रेम बाणी मन लाले अनिया राम राजे लागी सो जाने दरिया जीवन मुक्त सो मार जीव मरिया जन नानक सतगुरु हर जगत करिया।
सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तया कहे लख करोड़ सच्चा सवतान सच्चा संजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडियाई जा सच न आओ वड्डी वडियाई जाने चुथाओ वड्डी वडियाई जाने हलाओ वड्डी वडियाई बुझे सब थाओ वड़ी वड़ी आई जा पुछ ना दा वड़ी वड़ी आई जा अपे आप नान कारन कथनी जाए कीता करना सर बर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाए लए इतना हुक्म करे विनाश इतना पाण कट लए इतना माया विच निवास ए पयाख न जापई जक सयान राख नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर जाओ
थोड़ी नानक जी उपाय कर देख नाम कर्म बहाल सच ही सच निबड़े चुन वाक कड़े जज मल आपा न पाई पिंदिया मोह काल जित चलिया गन वालिया लिखना है धर्म वालिया धर्म वालिया श्री वाहे गुरु
पौड़ी नान जी पाए धर्म वालिया उठे सच्चे ही सच निबड़ा तुर वक्त जजमालिया खाओ ना पाए पुड़िया मोह काल दू जित चलिया तेरा नायर पैसे गिर गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मुगत शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरु पूरे हर पाया हर भगत शब्द विभासया जाप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नान सत संगा संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिद्ध विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद राह ਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਸਮਾਧ ਦੂਰ ਸਮਾਧ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਸਮਾਧ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਕ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤੁਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕ
ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਬਚੀ ਹੈ ਬਹਿਰੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦੀਨ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੜੈ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆੜਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹੇ ਜਾ ਵਹੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਤਲ ਲਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨੰਗਲੇ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ
ਨਦਰ ਕਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ ਕਹੇ ਕਲਰਾ ਸੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦੇਵਾ ਕਹੇ ਗਤ ਲਾਵੋ ਪਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦੇਵਾ काहे गत लावो काहे कल राजन चो जन्म गवावो जन्म गवावो साल ग्राम विप पूज मनाओ सुकृत तुलसी माला सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला दया करो दयाला कहे कल रसंतो जन्म गवावो जन्म गवावो कहे कल रसंतो जन्म गवावो जन्म गवावो कर हर हट माल भेंट परो इस पीतर मान जो इस पीतर मान जो अमृत सिंचो अमृत से तो पर हो क्यारे तमालिए हो तमालिए हो कहे कल रसंतो जन्म गवावो जन्म गवावो काम क्रोध दोए करह बसोले गोडो तरती पाए गोडो तरती पाए जो गोडो हो त्यो तुम सुख पाओ जो गोडो हो त्यो तुम सुख पाओ कीर्तन मेटे आ जाए कीर्तन मेटे आ जाए कहे कल रसंतो जन्म गवावो जन्म गवावो बगले ते फोन हंसला हो जे तू करे दयाला, जे तू करे दयाला।
भजन ते पुन हंस लो, जे तू कर दयाला। प्रणवत नानक दास नदास, नानक दास नदास, दया करो दयाला।
बगले ते फुन हंस लाओ, जे तू करे दयाला, जे तू करे दयाला। प्रणवत नानक दास दया करो दयाला, दया करो दयाला। कहे कलराज जो जन्म गवाओ, जन्म गवाओ,
काजी पैग देवा,
काहे गट लाओ काजी पैग देवा, काहे गट लाओ। कहे कलराज जो जन्म गवाओ, जन्म गवाओ, जन्म गवाओ।
असमहल तथ गुरम खटूंड टंडे दया,
हर सजन लता राम रारी। कंचन काया कोट गढ़ बेत हर हर
हर हर हेरा रतन है मेरा मन तन
भाग बटे हर पाया नानक रस पूछा।
सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंसर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान मिहुनी खाए गया जमकाल। महला पहला।
वायन चेले नचन गुरु पैर हलायन फेर नसर, उड़ उड़ रावा हटे पाए विखे लोक से कर जाए। रुकियां कारण पूरे ताल आप चढ़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जिना मन चाओ। सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, बोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत। लाटू मां दानिया अन गाहा पंखी पौधिया लैन न सहा।
सुए चाड़ पवाइए जंजंत, नानक पौधिया जंत न अंत। बंधन बंद पवाए सोए पया कीर्तन चै सब को, नच नच हसहे चलहे से रो। उड़ न जाही सिद्ध न हो, नचन कुदन मन का जा। नानक जिन मन पाओ ते ना
मन पाओ पौड़ी, नाव तेरा नंता है नरक न जाइए जीव पिंड सब तिसका देखा जाए आप दुआइए जनोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए जे जरवाना पर यार वेस करे दिया को रहना परिये पाइये परिये पाइये गुरु
पावनी ना उतरा नंगार है ना इलाय नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख बुआइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच दाइए जे जवाना पर हरे जर वेस करें दी आइए को रहना पढ़िया पाइए को रहना पढ़िया
पंथ दसावा नित पढ़ी जोबन बाली राम हर हर नाम चताए गुरु हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेला हर मिलया बनवाली
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਯਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਆਥਾਉ ਤਨਾ ਬੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖਸਾ ਲਾਹਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਦਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕਰ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੇ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਤਿਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਾਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਰ ਤਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਘੂੜਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਭਰਿਐ ਹੋਮ ਚ ਧੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮ ਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਚ ਛਾਇਆ, ਹੋਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜਿੰਦ ਉਪਾਇਆ, ਹੋਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਗਿਆਨ ਬਿਹੂਨਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਐ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਮੈ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਪਾਹੇ, ਹਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ, ਹਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ, ਹਮੈ ਧੀਰ ਗੁਰੂ ਗਹਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਓਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੇ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ,
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਸੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੂਕੇ ਤਤ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਜ ਉਤਕੁਜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਹ, ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀਤਾ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੇ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਭਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਅਨਪੜ ਗਏ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਆਇਆ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ, ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨਾਨਕ
ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਮਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਮਾਏ। ਰੇਤ ਅਕਹਾਰ ਕਰ, ਰੇਤ ਅਕਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸੋ ਬਣਾਈ। ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸੋ ਬਣਾਈ। ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਭਾਗ ਹਰ ਸੋ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਰ। ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਰ। ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾ, ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ,
उदासी की रीत चलाई बाबे पेख बनाया बाबे पेख बनाया उदासी की रीत चलाई सोधन दर्द मुकाई सोधन दर्द मुकाई बाजो गुरु गोपार है करती सुनी लुकाई बाजो गुरु गोपार है करती सुनी लुकाई बाप देख बनाया बाप देख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़या सोधन तरत लुकाई नाम गरीबी पाई नाम गरीबी पाई बाबा पैदा सचखंड नानक नाम गरीबी पाई नाम गरीबी पाई बाबा देखा जान धर बाबा देखा जान तर जल्दी सब पृथ्वी दिस आए बाबा पैदा सचखंड नानक नाम गरीबी पाए नाम गरीबी पाए नाम गरीबी पाए
महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है
गुर सतगुर पास राम राज
गुर सतगुर सच्चा साओ है
सिख के हर रास
तन तन वन जा रावण जह
गुर साहो सावास
जन नानक गुर तिन्हीं पाया
जिन तुर लिख
लिखा हे
सलो महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सात पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हूं मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तिता चढ़िया बहु तीर्थ पव्या तित लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सावे जिया अपना किया न खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अहंस कहरे मोन विगुता के जागे गुरु बिन सुता पग पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई गिन नावे किछ थाई न पाई रह बेबानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटा सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक लदर करे सो पाए आस अंधे से ते नह केवल हाँ मैं शब्द जलाए
पौड़ी भगत तेरे मन पावे दस गीत गाँवे नान कर्म बहारे डर ढोना लैनी ताम दे कमूरना बुझने अपना अनुदा आप गनाए दे हो ढाडी का नीच जात हो तम जात सदाएं दे दिन मंगा जित जित आएं दे तुजित आएं दे श्री वाहे गुरु
पावड़ी भगत तेरे अमर भाव दे दर्शो हम कीत गाम दे नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लहनी धाम दे एक मूल न बुझने अपना आन होंदा आप गणाई दे हाँ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे दिन मंगा जी तुझे त्याएं दे दिन मंगा जी तुझे त्याएं दे
सच भाव हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुद साजया वेत वस्त हार थारा जो भावे पांडे वेत वस्त निकले
जा कोई करे विचारा
जन नानक का हर बख्शया हर भगत भंडारा
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ नेह लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल तरे तन करे हशास होए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन मन रहसी ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जिया तरत का आसाद के विच दे करता बिया सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु न पुछ के बहरा करे निवास सच सब ना होए दारू आप कड़े तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पले होए
पौड़ी दान महंदा तलिया जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लच छटिए हो एक मन लख ते आइए बल दे होवाइए जे वे ही कार कमाइए तम में पुल लिखिया ता धूड़ ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए श्री वाहे गुरु
हम क्या गुण तेरा वितर है स्वामी
वपर अपारो राम राजे हर नाम सलाह देन रात देहा आस मदारो हम मूर्ख किछु ना जानहा देव पावे है पारो जन नानक हर का दास है हर दास बनहारो
सच काल कूड़ वरतया कल कालक बेताल बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे इक होए ता उगवै रुति हूरत होए नानक पाए बहरा ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਉੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖ ਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੈ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੀ ਪੌੜੀ
ਔਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ
ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਜਨ ਤੱਕ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇਹ ਵਿਆਪੋ ਤੁਧ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਂ ਹਾਲ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਨ ਆਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ
ਜਾਤ ਮਹ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹਰ ਪੂਰ ਰਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਾ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੈ ਕਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇਵ ਸਹਿ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਲ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ
ਪੌੜੀ
ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ ਜੇ ਹਾ ਘਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਰਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਤ ਕਰਤਵਾ जुग जुग बेर वटाई है ज्ञानी बुझेता है सत जुग रथ संतोख का धर्म अगरथ वाओ त्रेता रथ जितै का जोर अगरथ वाओ द्वापर रथ पै का सत अगरथ वाओ कल रथ अगन का कूड़ अगरथ वाओ महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अस सच रह सब को सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नैल प्रचत जाए नानक तो मुख अंतर पार
जुज मह जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ ना खुदाई लो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्ख पटानी अमल किया चारे वेद हुए सचे आर पने गुने तिन चार विचार पाओ भगत करनी चिसदाए तो नानक मुखंतर पाए
पौड़ी सतगुर विटहु वारिया जित मिले खसम संभाले जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया तेरी तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ छुके लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है ओहिता विरले किन विचारिया कर कृपा पार उतारिया श्री वाहिगुरु
पौड़ी सतगुरु विटों वारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सात गुरु है वो था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम मन जेतो से काहे जग आए राम राधे दिहु मानस जन्म दुलंग है नाम बिन बिरथा सब जाए मन भक्त हर नाम बीजो भूखा का खाए मन मुखानो फिर जन्म है नान हर पाए पाए
पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहि निरा सिकित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियां तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोय तर तराजू तो लिया निवे सगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाया क्या थी है जा हृदय सुधे जाहि महला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादन सेल पूज सबगल समादन मुख झूठ बेपूखण सारंग तरपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक ललाटं दोय तुहती अस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट निहत कर्म कहो नानक निहत त्यावै बिन सतगुरु वाट न पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना
छट दुनिया अंदर जावना मंद चंग अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावे राहे पीड़े अगे जावना नजर चलया पांच से खरा डरावना कर औगना पछतावना पछतावना श्री वाहिगुरु
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भावदे राह भीड़ै गै जावना नंगा दूध चलिया तादी सखरा डरावना करो गण पछतावना करो गण पछतावना
hmm. दर्शन देख दिमागुर तेरा,
दर्शन देख दिमागुर तेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा, पूरन करम होए प्रभ मेरा, दर्शन देख दिमागुर तेरा, दर्शन देख दिमागुर तेरा। एह बिनती सुन प्रभ मेरे, एह बिनती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने तेरे, नाम कर अपने चेरे, देह नाम कर अपने चेरे, दर्शन देख दिमागुर तेरा, दर्शन देख दिमागुर तेरा। अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन विरल जा, गुर प्रसाद किन विरल जाते, दर्शन देख दिमागुर तेरा, दर्शन देख दिमागुर तेरा। मेरे मीता सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभ मेरे मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे तीता, चरण कमल वसे मेरे तीता, चरण कमल बस मेरे चीता, दर्शन देख दिमागुर तेरा, दर्शन देख दिमागुर तेरा। नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास, करे अरदास।
विसर नाही विसर नाही पूरन गुणतास, नानक एक करे अरदास,
नानक एक करे करे अरदास,
नानक एक करे अरदास।
नानक एक करे अरदास,
विसर नहीं पूर्ण गुणता, विसर नहीं पूर्ण गुणतास, विसर नहीं पूर्ण गुणतास, दर्शन देख दीवानपुर तेरा,
दर्शन देख दीवानपुर तेरा, दर्शन देख दीवानपुर तेरा, देहो दर्श सुख दात्या, मैं गली विच लो मिलाए दियो, देहो दर्श सुख दात्या, मैं गली विच लो मिलाए दियो, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा,
आवो हो सजना घड़ी तक, मैं मन चाओ मन चाओ तनेरा राम, मैं मन चाओ तनेरा राम, दर्शन देख जीवा गुर तेरा,
मेरा मन लोते गुर दर्शन ताय, विलप करे चात्रक की न्याय, रिखान उतरे सांत नयावे,
इन दर्शन संत प्यारे जियो,
हाँ कोली जियो कोल कमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो, गुर दर्शन संत प्यारे जियो, दर्शन देख दीवा गुर तेरा,
बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्श मन चाओ, देहो दर्श मन चाओ, भगत एहु मन ठहरावे, दर्शन मांगो देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे,
दर्शन मांगो दर्शन प्यासी दिन सरात, कित बावन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया,
नानक हर संग में दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਧ ਧਾਰਨ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ, ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ, ਹਰ ਰਤਨ ਬਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਲ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਬੜ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਆ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਕਢਾਇਆ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਤਯੁਗ ਆਲੀਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਮ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, अपरंपर बीणा।
खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आज उन्नी संभवियो सो जस कल कवियन बखाने हो गुरु नानक अंगद वरियो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन आमोल आज नी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन परम प्रांत दहन शीतल सुखदा को असंभो उद्वेओ पुरख पूरन बीदा को नानक याद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोए जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।
त्रमति गुरमत गंभीर पर दुख विसारं शब्द सार हर सम उदाहने निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निधन खुटे गुर रामदास तन सर्व में सहचंदोवा तान्यो गुर अर्जन कल उचरे ते राज जोग रस जन्यो गुर रामदास तन सर्व में सहचंदोवा तान्यो गुर अर्जन कल उचरे तेराज जोग रस जन्यो
पै निर्भो मान्यो लाख में लख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सार सो पर परायो गुर गम परमान रह जरियो सत संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरे ते सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्द में निवारियो पंचाह निदरियो सुन से निज कर सहारियो हर नाम लाग जाग उदरियो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन कल उचरे ते जन के कलस दिपायो गुर अर्जुन कल उचरे ते जन के कलस दिपायो
सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सा सतगुर संग हेत नाम लाग जग उदरियो जगत उदारन नाम सतगुरु टूठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी
जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिरकियो अमर दास अमृत छतर गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस के मथला अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन
सत रूप सत नाम सत संतोख थरयो उर आद पुरख परताख लिखियो अचर मस्तक थोर प्रगट जोत जग मगै तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लागबे तेरहो तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रायण बास जा को हित नाम स्यो परमे अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बास ना ते बाहिर पै देखित धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जन गुर भगत का हेत पाए रयो मिल राम स्यो मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जन गुर भगत का हेत पाए रयो मिल राम स्यो
अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद द्रंच विचार रहयो हर जाप न छाड़ियो एक कड़ी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरु ज्योत अर्जुन माहे तरी
जग और न यहे महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो हे पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तच हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो हे पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तच हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
जब लो नहीं भाग लीला उदा तब लो प्रमते फिरते बोतायो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
कल समुंदर भैरू प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन भात जिन जाने भयो ते संसर सोई तरन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रहो पार पन मथरा कश भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हार
आजै गंग जल अटल सिख संगत सावनावै नित पुराण बाचियै वेद ब्रह्मा मुख गावै आजै चवर सिर ठोलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचर हो सो कवन कह श्री गुर मोयो
देवपुरी में गयो आ परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु ते बिठायो रास कियो सुरदेव तोहे जस जज जंप असुर गए ते पाप पाप दिन पीतर कंप काटे सो पाप तिन न रोके गुर रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रीतमी गुर अर्जुन को दे आयो शत्र सिंहासन प्रीतमी गुर अर्जुन को दे आयो
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेले हो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज बिकार मन गए अंदर सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जी हो हम अव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण।
सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे साहू सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे साहू सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोजाई हर हर नाम पदार्थ पाई गुरमत नगरी खोज खुजाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरा मन हर हर शांत वसाई तिशना अगन बुझी खिन अंतर गुर मिलै सब भुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दिरड़ाई हों हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई टुंड ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਰ ਪਾਈ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਲੈ ਹਰ ਪਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮਤ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਧੁੰਦ ਜਗਤਾਨਨ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ
ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ तरे जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन था पण सोवा पूजा आसन था पण सोवा सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होआ मिटी धुंध जग चानन होआ दे सेद आसन सब जगत दे नानक आत्म तेरे को नानक आत्म तेरे को कर कर अंदर धर्म साल कर कर अंदर धर्म साल होवे कीर्तन सदा विचोआ होवे कीर्तन सदा विचोआ सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होआ मिटी धुंध जग चानन होआ सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होआ जग चानन हो बापे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सस्ता टोआ गुरमुख तल विच प्रगट बाबे तारे तार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा हुआ बाबे तारे चार चक बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन धुंध जग चानन सत ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗਤਾਨਨ
ਮਿਟੀ
ਧੁੰਦ ਜਗਤਾਨਨ
ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ
ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਨ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਨ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਪਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਵਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਦੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚਮਸਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗਾ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਭ ਵਾਜੇ ਕਾਜ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਰੋ ਦੁਖ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਸ ਹੋਵਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਦਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣਦੇ ਪਨੀ ਕਹਤੇ
ਜਗਤ ਸਤਗੁਰ ਰਹਾ ਵਰ ਹੋਏ
ਬਿਨ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਸਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਇ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ
ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਅਹਿਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਅਹਿਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੇਵ ਲਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਜ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਦ ਗਹਿਆ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਾਵੇ ਗੁੜ
गुर कर ज्ञान धन कर तावे कर करनी कस पाइए। कर करनी कस पाइए पाठी पवन प्रेम का पोचा पाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस में चवाइए। सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा बाबा मन मतवा
पीवत ही परमान पाया अमृत अमृत बाणी अमृत बाणी अमृत बा
अमृत बाणी अमृत बाण
गुरु की साखी अमृत बाणी अमृत बाणी अमृत बाणी गुर की साखी पीवत ही परवान पया
पीवत ही परवान पया
अमृत बाणी गुर की साखी पीवत ही परवान पया
गुर की साखी अमृत बाणी
गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया पीवत ही मुक्त बैकुंठ कर
मुक्त बैकुंठ कर क्या दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे क्या गुर की साखी अमृत बाणी गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया परवान पया दर दर्शन का प्रीतम होवे दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे कला सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा बाबा मन मतवारो नाम रस
रत्ता सद बैरागी सद बैरागी सद बैरागी सद बैरागी सिप तीरता सद बैरागी सिफती रता सद बैरागी जुआ जन्म नहा
सिफती रता सद बैरागी जुआ कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धार खीवा अमृत धार कहो नानक सुन परथर जोगी नानक सुन परथर जोगी
कहो नानक सुन परथर जोगी कहो नानक सुन परथर जोगी कहो नानक सुन परथर जोग सुन परथर जोगी खीवा अमृत धार
सिफती रता सत बैरागी सिफती रता सत बैरागी जुए जन्म नहार जुए जन्म नहार कहो नानक सुन परथर जोगी सुन परथर जोगी खीवा अमृत धार खीवा अमृत धार सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा बाबा मन मत बारो नाम रस पीवे
प्रेम लेवलागी शब्द अनाहत कहे
शब्द अनाहत कहे
बाबा मन मत वारो
नाम रस
बाबा
मन मत
राम रस पीवे बाबा मन मत बारो
नाम रस पीवे राम रस पीवे
तुहर तेरा सब गुरु सब तुझे पाए राम राजे विश्वास किसर कृष्ण सब चले चलाए जिन तू मिल प्यार से जो हर मन पाए
जन नानक सतगुरु के
हर नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपाह संतोख सूत जच गंडी सतवट एहो जने जी का है ता पांडे कत ना एहो टुटे ना मन लगे ना एहो जले ना जाए तन सुमान सुनान का जो गल चले पाए चौकण मोल नाया बै चौक पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओह मुआ ओह चढ़ पाया बेतगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां तग कपाह कत्तियां बावन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको अखे पाए होए प्राण सटिए इपर पाइए हो नानक तगन टुटे जे तग होवे जोर
महला पहला नाए मनाए पत उपजाए साला ही सच सूत दर गए अंदर पाइए तग न टूट सपूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जीव तग न आखी वे तगा आपे वतै वड तगे अवरा कतै मैं पाठ करी विया हो कड़का गलत सिरा सुन वेखो लुका है वडान मन अंधा ना सुजान
पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो से सेवा करे ये सुनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन होवे प्रमाण ता खसम है का मैल पाए सी खसम पावे सो करे मन चलिया सो बल बाजी
तांदर गए पैदा जैसी श्री वाहेगुरु
पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया हो परिवार तक खसमे का महल पाए सी ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਦਰ ਗੈ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਓਏ ਘਬਰਾ ਕੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਾਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ਟ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਫਿਰਦਾ ਸੋਤ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੈ ਜੈ ਹਰਿਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਜ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾਵਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕੜੇ ਰਾਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੀੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਜ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਕਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚ
चौंके उपर किसे ना जाना देखे चौंका कटी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत फिटे वे मत फिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड करेन मन झूठे चुली परेन
आओ नानक सच सियाईए सच होवे तां सच पाईए पौड़ी
अंदर सब वेख नजरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियाईयां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधा लाएंदा नजरू पट्ठी जे करे सुल्ताना काह कराएंदा
धर्म मंगल पिखना पाएगा निमखन बिसरो तुमको हर हर निमखन बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश उत्तम
जिस सिमरत सब किल बिकनास पितरी हो उतारो
सो हर हर तुम सद ही जापो जापो जाका अंत न पारो संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत उत्तम माता की आशीष
अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो सदा चिर जी हर सिमरत आनंद आनंद। हर सिमरत आनंद आनंद रंग तमाशा पूरन आसा। रंग तमाशा पूरन आसा कब हे नाम पैथ चिंता। कब हे नाम पैथ पुता माता की आशीष। पुता माता की आशीष। पुता माता की आशीष। पुता माता की पवर तुम्हारा एहो मन हो हर चरना हो कोला। हर चरना हो कोला नानक दास उन संग लपटायो। नानक दास उन संग लपटायो जो बूंद है चात्रिक माला। जो बूंद है चात्रिक माला। पुता माता की आशीष। पुता माता की आशीष। पुता माता की पुता माता की आशीष।
आसा महला चौथा
जिन अंतर हर हर प्रीत है हे जन सुगड़ से आए राम राजे। हे बाहरो फुल चुप फुल दे की करे हर भाणे। हर संतानो होता नहीं हर मानन माने। जन नानक नाम दीवान है हर तान ताने।
सलो महला पहला जे मोहा का कर्म है। कर्म है पितरी दे अगे वत्सियाणियां पितरी चोर करे। वडिए हथ दलाल के मुसबिए करे नानक अगे सो मिले। जे खटे काले दे महला पहला
ज्यों जोर सुरनामणी आवे वार वार। झूठा झूठा मुख वसै नेत्र तोए कुमार। सुचे नया किए बहन जे पिंड तोए। सुचे से नानका जिन मन वसया सोए। पौड़ी तोरे पलाने पौड़े
हर रंगी हर मसवारिया। पुटे मट माड़िया लाए बैठे कर पसारिया। चित्र मन पावे हर भजन नाही हारिया। गर्व बजगाया एक मेहलत मरण विसारिया। जर आई जोगन हारिया। जोगन हारिया श्री वाहिगुरु।
जिथे जाए पह मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुर सिक्की सोथान वाले
जेकर सुतक मनिया सब तै सुतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दान अन के जिया बज न कोए पहला पानी जियो है जिथरिया सको सूतक क्यों कर किया सूतक पवे रसोए नानक सूतक मन उतरै ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सूतक लो बह जेहवा सूतक को अखि सूतक में खुणा परतने पर तन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जम प्रजाए महला पहला
सब सूतक परम है दूजा लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितों रिजक संभाल नानक जिन गुरमुख बुझिया
तिना सूतक नावे पौड़ी
सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्याईया सब मिले ता नदरिया या जात सुभाणा ता मन वसाइया कर हुक्म मस्तक हथ धर विचो मार कढ़िया बुरियाइया सहत ठै नौ निद पाइया सहत ठै नौ निद पाइया
गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवै पूरा सत गुरु जाए लेरी गुर सिखा की पुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पीजिया फिर तोट ना आवे हर कौन तेरे कौन तेरी
सलो महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया है सुचा अगे रखियो न कोई न पिटियो जाए सुचा होए कहजे बया लगा पढ़न सलोक कहती जाई सटे आ किस एओ लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता नून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र पापी से उतन गड्डे आ तुका पईया तित जित मुख नाम ना उचरे बिन ना वैर सिखाए नानक एवे जानिए तित मुख दुखा पाए महला पहला
ज्यों जोरु सुरणा पंड मिए पण मंगण वियाहो पंड होवे दोस्ती पंडो चले राव पंड मोआ पंड खालिए पंड होवे भंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एक सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पगरती चार नानक ते मुख जले तित सचे दरबार पौड़ी सबको आके अपना जिस नाही सोचन कटिया किता को अपना आपे ही लेखा संडिये जरन नाही आज जग पाए गार बहंडिये मदा किसे ना किया पड़े अखर ए हो भुजिये मूर्ख
पौड़ी सब को आखे अपना जिसना ही सोचन कटिए किताब अपना आपे ही लेखा संडिए जा रहना नहीं है जग ता कायत कर बहंडिए ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਲਾਈਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦਿਐ ਫਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸੱਟੀਐ ਮਦਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਗਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੀ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾ ਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹਮ ਤੁਮ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਦ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਵਚਨ ਤਾਲ ਮਿਲ ਦੰਗਰ ਬਾਬਾ ਵਚਨ ਤਾਲ ਮਿਲ ਦੰਗਰ ਬਾਬਾ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ
ਬੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ
साध संगत मिल हुए तरा कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए चंदन वास बनास पत चंदन वास मनास पत अवर दो मना से मखरा पा अवर दो मना से मखरा पा कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए हुक्म अंगर सबको हुक्म अंगर सबको कुदरत किस दी करे जवाबा कुदरत किस दी करे जवाबा कर हर पीर जगत गुर बाबा कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए भजन ताल मेरे दंगर बाबा भजन ताल मेरे दंगर बाबा कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए कर कर बाबा गाविए
आसा महला चौथा
जिन भेटिया मेरा पूरा सतगुरु
हर नाम दरड़ावे पुख सब जो हर नाम थे आवे जो हर हर नाम थे आए तिम जम नेड़ नयावे नानक का हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानका सुख कांडिए सद ही रहे समाए चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए सुख एहो ना आखिए जे लेके वरतस महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कूड़ियां थाए न काई पाए
पौड़ी जित से वे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जिति तपई अपना साकार बुरी क्यों कालिए मंदा मुल की चाई हे लम्मी नदर निहालिए जिस सब न लहारिए ए विहा पासा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए सिवा
जिन गुरमुख नाम ते आया तन फिर बिघन न होई राम राधे
जिन सतगुर गुर मनाया तिन पूजै सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिन सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिन मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा
चाकर लगे चाकरी नाल गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे तक पाए मान नानक जिसनो लगा तिसने लै लगा सुप्रमान मोहला दूजा
जो जी होए सुख गवे मोहका कहया वाओ बीजे बिक मंगे अमृत देखो इहो न्याओ मोहला दूजा
नाल आने दोस्ती कदे नया रास जे हां जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बनाए अरदास कूड़ कमाने कूड होवे नानक सबत विदास मोहला दूजा
नाल आने दोस्ती वाडा रुसने हो आनी अंदर लिक जा किसका था ना के हो मोहला दूजा
होए ए आना करे कम आन ना सके रास जे कद चंगी करे दूजी पी है रास पौड़ी
चाकर लगे चाकरी
जे चल कसम पाए हुरमत सुमगली ओ वजो ए तू ना खाए कसम कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला ओहे ओहे पाना खाए जिस दिता कान जिस कहिए सबात नार पुत्र चले नार खसम चले अरदास चले अरदास श्री वाहिगुरु
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चला खसम पाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए वजो हगवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चलई नाल खसम चलै अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखना हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम दया हर रखन हारा हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पाओ कसम न जाए नानक सेवक कांडी है
जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत नजर पड़ी
हर पाके पारावार अंतर सारी मेरे आप कराए मार एक दंगल जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार या प्रह करया हों कैसे हो करी पुकार नान करन जिनकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार सेवार
आवै संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे इस जन के हा मल मल तो वाका
इस जन के हा मल मल तो वाका
आवे संत
जन संता
ओह मार्ग दिखला है ओह मार्ग दिखला जप मन माधो मधुसूदनो जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामे सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामे सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ कोई आवे संतो हर काजन संतो मेरा प्रीतम जन संतो ओहे मार्ग दिखलावे ओहे मार्ग दिखलावे हर कट कटे कट बसता हर जग थले हर बसता हर कट कटे कट बसता हर जल थले हर बसता हर थान तनंतर बसता हर थान तनंतर बसता मैं हर देखन को जाओ कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे हर जन को हर मिलया हर सरदा ते मिलया हर जन को हर मिलया हर सरदा ते मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया गुरमुख हर मिलया मेरे मन तन आनंद पाए मेरे मन तन आनंद पाए मैं देखा हर राव कोई आवे संतो हर जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे नानक को कृपा पई जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीश्वर कृपा भई हर की कृपा पई जगदीश्वर कृपा पई मैं अने दिनों सद सद सदा मैं अने दिनों सद सद सदा हर जपया हर ना कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो ओहे मार्ग दिखलावे ओहे मार्ग दिखलावे
कोई आवे संतो मैं चारे कुंडा पालिया तुझ जे वडना साईया मैं दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया कोई आवे संतो
कोई आन मिलावे मेरा कोई आन
ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ
ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ
ਚਰਨ ਗਹਾ ਬਤੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ
ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋ ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਜਨ ਸੰਤੋ
ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੈ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਵਾਹੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਜ ਰੱਖਦਾ
ਰਾਮ ਰਾਜ
ਹਰ ਨਾਗਤ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਦੀ ਛਡਾਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਭੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਜੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਦੇ ਰਜਾਏ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ
ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਸੱਚ ਪੌੜੀ
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅਨੇਕਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਏ ਪੁੱਤ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿ ਜਸ ਪਤਾ
नानक दासन दा दया कर बिनवता बिनवता बिनवता
पौड़ी वड्डी हो वडाया पार तेरा मर्तबा रंग फरंग अनेक नजापन करतबा जी आए अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा घर पला तेरा कर आनंद बधाई तुत घर मन महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलोक
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दया खेला सगल जगत चंगियां बुरियां वाच धर्म हजूर करमे आप अपने के नेड़ा के दूर जिन्नी नाम त्यागम सकत काल नानक ते मुख जले केती छुटे नाल
जिन्नी नाम त्यागम
सकत काल नानक ते मुख जले केती छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।